Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim: a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi: jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí, a zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka, přicházejícího se svým královstvím.
Dnešní text v liturgickém kalendáři je kratší než ten, co jsme si přečetli. Je tam vlastně jen závěr o zapírání sebe sama, ale já jsem schválně přiřadil i slavné Petrovo vyznání v Cezareji Filipově, protože nám tak vynikne hloubka Ježíšova povolání k následování. Naším hostem je dnes docent Pavel Hošek. Pavle, jak je vůbec možné, že Ježíš Petra označil za skálu, na které postaví svou církev, a v zápětí ho odhání slovy: jdi mi z cesty, satane?
Já bych řekl, že je to velmi příznačné, že tady na tom velkém zlomu, kdy nejdřív je Petr tak výsostně pochválen a v zápětí je označen za satana, je prostě vidět, že jsme hliněné nádoby. Že i to nejvznešenější, co církev dělá, nakonec je tak trochu zastíněno tím, že jsme slabí, že padáme. A jak říká jeden můj katolický přítel, že vlastně mezi Jidášem a Petrem není až tak velký rozdíl. Nakonec oba nějakým způsobem zradili v rozhodující chvíli a selhali, protože k lidské situaci patří tohle selhávání. Já bych řekl, že nejvíc překvapující a povzbuzující je právě to, že Ježíš to se svými učedníky přesto nevzdává. Že chce mít svou církev, dokonce složenou i z lidí, kteří se občas chovají jako satan, jak tady zaznívá velmi tvrdě a příkře. A myslím, že je na tom vidět boží pokora, která počítá s tím materiálem, kterým jsme my lidé, přestože se ne málo kdy chováme doslova satansky.
Je napětí mezi velikostí poslání učedníků a potřebou sebezapření nějakým obecným rysem Kristova povolání ke službě?
První věc, kterou musíme připomenout v souvislosti se sebezapřením, je, abychom si ho nepletli s takovými jevy, které patří spíš do oboru psychoterapie. To znamená sebezapření jako sebeodmítání, sebenenávist, jako důsledky těžkého dětství. To nejsou křesťanské ctnosti a myslím, že často v tomhle děláme chybu, že v sobě pěstujeme něco, co potřebuje spíš léčit. Ale na druhé straně evangelium nás jednoznačně zve k sebezapření, ale není to to ponuré, trudnomyslné, těžkomyslné sebezapírání. Je to pozvání k ježíšovskému bytí pro druhé, k té láskyplné oběti, která je nakonec pramenem a zdrojem nového života, jak o tom krásně medituje moudrý pan profesor Heller, který už se na nás teď dívá z té druhé strany.
Pavle, proč vlastně musí člověk zapřít sám sebe a vzít na sebe kříž, pokud chce být Kristovým následovníkem?
Já bych řekl, že to souvisí s lidskou situací na východ od ráje. To znamená, víme velmi dobře z vlastní zkušenosti, že tenhle svět není rajskou zahradou a že lidé, kteří jsou natolik věrní poznané pravdě, že jsou ochotní proto nést i protivenství, tak velmi často dopadnou špatně. Dějiny lidstva jsou dlážděny mučedníky pravdy, to znamená lidmi, kteří natolik přinášeli světlo, že to světlo nakonec většině z nás ostatních začalo vadit. Tak dlouho nám svítili baterkou do očí, až jsme začali přemýšlet o tom, jak je zlikvidovat. Ten Ježíšův příběh nakonec je jakoby v malém uskutečňován v těch tisících lidských ježíšovských údělů, jako u Sokrata, nebo u Husa, nebo u Milady Horákové, nebo Jana Patočky, nebo Gandhiho, nebo Martina Luthera Kinga. U lidí, kteří byli natolik věrní svému poslání, že říkali pravdu i tehdy, když za to sklidili nenávist a nakonec i kulku nebo plameny na hranici.
Takže když člověk chce být důsledný, tak ho to něco stojí.
Já myslím, že určitě a zrovna, když si připomínáme ty slavné nadějné události pražského jara 1968, to je takový dobrý příklad z dějin. Všichni komentátoři i pamětníci říkají, že spousta lidí, kteří se statečně zapojili do toho reformního hnutí a vyhlíželi změny k lepšímu, tak zároveň zápasili s tou tísnivou pochybností vyjádřitelnou slovy tohle Brežněv tak nenechá. Tohle Moskva nemůže dopustit. Jednou prostě přijdou. A měli pravdu. Nakonec ti dobří a stateční museli volit, jestli budou dál stát na té správné straně barikády, tedy za cenu oběti a za cenu toho, že je to rozdrtí, a mnohé to taky rozdrtilo, anebo jestli se uchýlí k pití píva z žalu, jak o tom zpívá Karel Kryl, a holci nechají vnutit okupaci a nadvládu těch jiných cizích a zlých. A tohle je dobrý příklad toho, jak nakonec lidem, kteří jsou ušlechtilí, laskaví a obětaví v tomhle světě, my ostatní nepřipravujeme moc velkou slávu a nemají na růžích usláno, ale většinou jejich život je trpký a plný utrpení. Oni ovšem ho na sebe berou a vědí, co dělají.
Dnes je ale 28. září, připomínáme si svatého Václava, ten skončil rukou vrahů. Taky možná to byl důsledný zastánce poznané pravdy, byť středověký, to je jasné, ty rozměry jeho života byly dané dobou, ve které žil. Ale má to potom cenu, když člověk takto důsledně zastává nějaká svá stanoviska a potom skončí někde smrtí?
No já myslím, že v tomhle je ta velká výzva a taky průbířský kámen Ježíšova příběhu, který je vlastně pozváním, abychom vstupovali spolu s ním, tak jako svatý Václav, jeho veliký svědek, do té ochoty k láskyplné obětavé službě druhým lidem, dokonce i za cenu toho, že mě to bude stát nejenom pohodlí a nejenom zdraví, ale možná i život. A řekl bych, že na jednu stranu ten úděl je nevděčný, na druhou stranu bez takových lidí jako svatý Václav by ty české dějiny byly opravdu smutné čtení. A nakonec to jsou ti lidé, kteří dávají nám, potomkům, naději, že to má smysl stát na té správné straně barikády i tehdy, když se zdá, že to nemůžeme vyhrát.
Ježíš tady v tom našem textu říká, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Možná, že to je Jinými slovy řečeno, to, o čem se tady bavíme, co tedy znamená zachránit svůj život a co znamená jej ztratit?
Já bych řekl, že tady to tajemství tohoto Ježíšova výroku jde dobře ilustrovat na tom, čemu se říká majetnická láska. Jestliže rodič nebo partner toho druhého miluje tak, že ho chce vlastnit, chce ho mít pro sebe, chce ho držet, tak ho nakonec vlastně ztrácí. A teprve, když je ochotný ho jakoby ztratit, to znamená dopřát mu jeho svobodu, dopřát mu jeho vlastní sebeurčení, tak ho teprve může svou láskou získat. A to je ten paradox a to kouzlo a to tajemství lásky, která roste tehdy, když je rozdávána. My ji získáváme tím, když ji rozdáváme a ztrácíme ji tím, když ji držíme pevně v hrsti. Já bych řekl, že tady ta velká a tajemná pravda je úžasným způsobem ilustrována v zeměpise svaté země, v zeměpise Izraele. Je to známé podobenství z nedělní školky, kdy se podíváme na jedné straně na Galilejské jezero, které přijímá tu životodárnou vodu Jordánu a také ji ale vydává, protože z něj vytéká dál, Jordán teče dál. A Galilejské jezero je plné života, plné ryb, kolem je zeleň a tomu jezeru se daří, protože dává všechno, co přijímá, posílá to dál. Zatímco mrtvé moře, kterým řeka Jordán končí, je mrtvé, protože nemá odtok. Mrtvé moře nikomu nic nedává, všechno, co dostává, si nechává v sobě. A tím pádem se v něm neustále odpařuje voda, takže houstne slanost a v mrtvém moři prostě nic neroste. A myslím si, že to je geniální ilustrace toho, jak život může kypět a kvést a růst jenom tehdy, když udržujeme tehle láskyplný koloběh přijímání a dávání v oběhu. Jakmile ten koloběh utneme, tak přichází hniloba, začneme schnout a chřadnout jako větev, která ztrácí napojení na životodárný zdroj energie, která dělá život hodný žití.
Možná, že bychom se mohli ještě pokusit o jeden ponor. Tam v řeckém textu je místo slova život, slovo duše, čili kdo chce zachovat svou duši, tak o ní přijde a kdo ji ztratí, tak ji nalezne. Možná, že to slovo může nám naznačit, že jde o víc, než jenom o zachování života jako takového.
Ano, to řecké slovo je psyché. Zřejmě překladatelé moderního překladu volili slovo život, aby to nezavánělo psychologií, abychom ten text příliš nezamořovali psychologickými výklady, ale skutečně je tady řeč o tom nejniternějším, nejvzácnějším, co každý z nás má. Možná bychom mohli přidat i synonymum štěstí nebo životní naplnění. Ten, kdo majetnicky lpí na nějakém životním sebeuskutečnění, tak nakonec ztrácí přátele, ztrácí to, co je smyslem života, dostává se do samoty a do izolace. Zatímco ten, který se rozdává druhým vlastně jako přidanou hodnotu nebo bonus nebo vedlejší produkt, objevuje to dobrodružství života v práci pro druhé lidi. A to si myslím, že kolem toho krouží i tahle tajemná věta, že ten, kdo zachová svou duši, tak ji vlastně prohrává v kartách. Ten, kdo ji vydá jako dar těm druhým, tak ji najednou objeví a dostane ji jakoby oklikou zpátky.
V pořadu Ranní slovo si povídáme dnes ráno s Pavlem Hoškem o následování Krista. Než Ježíš začne mluvit o potřebě ztratit svůj život pro něj, tak povzbuzuje své učeníky tím, že jim vypráví o jejich vynikajícím postavení v Božím království. Tak týká se to jen těch Ježíšových apoštolů, nebo je to obecně křesťanská perspektiva?
Já bych řekl, že je celkem jasné i z dobové situace, že to pověření svazovat a rozvazovat a odpouštět hříchy na zemi a vykonávat Boží autoritu je svěřeno Božímu lidu. Už židovství té doby počítalo s tím, že Pán Bůh svěřil rabínům výklad Tóry a tím pádem formulaci a aplikaci toho, co je tedy tím Božím pozváním, tou Boží zjevenou vůlí, tím Božím zjeveným darem pro okršlek zemský, abych tak řekl, pro všechny pozemšťany. Je to zase ta bázeň budící Boží odvaha svěřit něco tak vzácného, jako je jeho vlastní reputace, jeho renomé, jeho pověst na téhle planetě do rukou těch chatrných lidiček, jako jsme my. do rukou těch hliněných nádob, které tvoří jeho církev. Zdá se, jako kdyby Pán Bůh nás bral víc vážně, než my bereme sami sebe. A jako kdyby chtěl tu blahodárnou nákazu víry, naděje a lásky šířit přes tak nehodné nástroje, jako jsou ti lidičkové, co chodí v neděli ráno do kostela, to znamená církev Kristova. Bere vážně to, že ho máme zastupovat. To budí bázeň a vede to člověka na kolena.
Pavle, Kristus zde říká, že při jeho druhém příchodu každý dostane odplatu podle svého jednání. Jak je to míněno?
Já bych řekl, že jednání tady je použito záměrně a nikoliv něco takového jako třeba věrouka nebo členství v té správné církvi. Řekl bych, že věřící lidé v posledních desetiletích snad konečně znovu objevují, že to rozhodující na křesťanském životě je jakost, je kvalita. To znamená ne tolik co, ale hlavně jak. Co vyzařuje můj život, jaká vůně, jaká hudba, jaký šmak se kolem něho šíří. To nakonec Ježíš vlastně postaví do středu a relativizuje to jak proti těm, kteří mu říkají pane, pane, což jsme v tvém jménu neměli dokonalou teologii a nevyháněli démony a tak dále. A on těmhle s těm super křesťanům řekne, já jsem vás nikdy neznal, jděte pryč. A taky v Matoušově evangeliu v 25. kapitole zase řekne těm kozlům a těm ovcím, to znamená těm, kteří mu na jedné straně pomáhali a navštěvovali ho a pečovali o něj v nemoci, pojďte a radujte se u svého pána, a těm druhým řekne, vy jste mě nenavštívili, vy jste se o mě nepostarali, vy jste mě nepotěšili, když jsem to potřeboval. A oba ty tábory jsou překvapené. Jak ty ovce, že dostali tu pochvalu, se ptají, a kdy jsme tě navštívili, kdy jsme ti vyhověli, kdy jsme se o tebe postarali, tak ti, kteří dostanou to pokárání, tak taky říkají, no a kdy jsme se na tebe vykašlali, kdy jsme tě lhostejně nechali být. A je to zvláštní, jak najednou tady se zdá, že, abych tak řekl, v božích očích to důležité je nepřevoditelné do slov nebo do toho, k jaké organizaci se hlásíme nebo jakou teologii vyznáváme. Ale je to právě takhle neuchopitelně to jednání, ta kvalita života v jeho celosti, co rozhoduje o tom, jestli jsme nebo nejsme na té správné straně barikády.
Ale není to tak úplně jednoduché, když přemýšlíš nad tím, co vlastně je hodno odměny. Co za to stojí a co za to nestojí, protože někdy člověk může dělat jakoby dobré skutky a přitom je znát, že tlačí na pilu a že to asi nebude to pravé ořechové.
Samozřejmě dobré skutky jsou dobré už proto, že působí něco dobrého a ne zlého k těm adresátům. Takže dokonce i když někdo rozdává peníze, protože si tím vykupuje svoje svědomí, tak pro ty, kterým to dává, je to dobré. Ale v kázání nahoře čteme jednoznačně, že je to úplně nejdůležitější a vlastně jediné důležité, je to proč já dělám to, co dělám. A co se týče odměn, myslím si, že Ježíš nakonec nenechá nikoho na pochybách, když řekne, že i ti, kteří nejlépe sloužili, i ti, kteří nejvíc ovoce přinesli pro Boží království, že jsou to služebníci neužiteční a že vlastně celá ta rozprava o odměnách se dá připodobnit k tomu, když moje děti mi přinášejí svoje obrázky, které namalují a říkají, tati, podívej. A teďka čekají, že já budu nějak hodnotit nebo chválit nebo kárat, jestli se jim to povedlo nebo nepovedlo. V tom lepším případě se mi podaří jim nějak sdělit, že o to nejde, jestli se jim povedl kůň nebo domeček namalovat, že tady vlastně jde o něco úplně mimo běžného, než je řemeslná nebo umělecká kvalita těch obrázků. A jestliže nás Ježíš zve naprosto vážně k tomu, abychom byli jako děti, a že Boží království nejlépe chápou děti, tak jako děti nejlépe chápou Vánoce, tak si myslím, že kousek toho, jak to vlastně je s těmi odměnami a s těmi zásluhami, se dá dobře ilustrovat na to, když děti přinášejí svoje výkresy a říkají, tati, podívej se.
My tady teď mluvíme o jakýchsi odměnách, tak budou jednou odměněni všichni za to dobré, anebo jenom věřící křesťané?
Tak to je samozřejmě otázka sugestivní. Já jsem křesťan, ale nemůžu říct, křesťani jsou jediní, kdo budou odměněni. Já bych řekl, že to podobenství o ovcích a kozlech, které už jsem zmiňoval, je tady dobrým připomenutím, že nakonec to, co se dá změřit zvnějšku, příslušnost k nějaké církvi, k nějaké teologii, ne, že by to nebylo důležité, ale nakonec to není to poslední. Myslím, že jestli je Pán Bůh tím, kým se lidem zjevil v příběhu Ježíše Krista. Jestliže v Ježíšově příběhu opravdu smíme číst povahu Boha Otce, který to tady všechno stvořil a řídí, tak si neumím představit, že by tím dobrým chtěl zahrnout jenom členy té, které správné organizace. Myslím si, že, jak říká Karel Barth, boží velkorysosti, on říká doslova boží lidumilnosti, bychom my lidé neměli klást žádné meze z lidské strany. On si to nějak přebere.
No a teď máme ale určitě na světě lidi, kteří si nezaslouží žádnou odměnu, kteří dělají zlo. Tak co s nimi?
Když se ptal na to, že jsou určitě lidé, kteří si odměnu nezaslouží, tak jsem chtěl ti do toho skočit a říct, to myslíš třeba my dva, že? A na to bych řekl jenom, že v takovém případě, a dost pravděpodobně je to i můj případ, nezbývá, než se nakonec spolehnout na prezidentovu amnestii, řečeno lidově, nebo na královskou milost. A věřím pevně tomu a hluboce, že milost toho našeho krále je nezměřitelná. Lidé, kteří páchali zlo a identifikovali se se zlem, samozřejmě nakonec skončí špatně, tomu věřím. Ale myslím, že nejlíp se to dá ilustrovat na tom známém pohádkovém příběhu, kdy ztroskotá ta loď pirátů, kteří mají truhly se zlatem. A ti piráti, kteří jsou tak chamtiví, že do posledního okamžiku drží ty truhly s těmi zlaťáky, tak nakonec ty zlaťáky stáhnou ke dnu a oni se utopí, protože nebyli ochotní se vzdát toho, na čem tolik lpěli. A tak nakonec se jim ta chamtivost stane příčinou utopení. A naopak, věřím, že Pán Bůh hledá cestu ke každému člověku a každému se dává poznat způsobem právě pro něj. A že nakonec každý z nás v nějaké fázi života dělá podobné rozhodnutí, jestli budeme dál držet tu svoji truhlu zlaťáků a pro každého z nás té truhle je něco jiného asi. A nebo jestli se jí vzdáme a otevřeme se tomu, co nám ono nabízí a co k nám přichází v Ježíšově příběhu.
Tohle mi přijde jako pěkné podobenství Božího království.
Řekl bych, že nakonec ta kvalita, ta chuť a vůně Božího království je to, co se v Ježíšově mluvě tady v té části Matoušova evangelia nějak odkrývá, nějak přichází ke slovu. Řekl bych, že ten zvláštní rukopis toho Ježíšova příběhu, to, jak si hrál s dětmi, jak mluvil se ženami, jak trpělivě vysvětloval stále dokola na tvrdlým učedníkům to, co oni už dávno měli chápat, že to je určitá jiná dimenze lidskosti, určitá nová kvalita lidství, proměněného lidství, kterou on umožnil, kterou on přinesl, kterou on předvádí v tom svém životě a ke které nás zve a která je nám otevřená, je nám k dispozici, takže smíme nabrat zadarmo, pokud budeme chtít, tady z té vody života.